As I spoke in General Conference 25 years
ago. Aola unga ile konfesia wa ile luas fululima tausanga taluai. Sa ofa unga inaise fso swani sa tu yo utaftafa. Ole tama tama matua alo wa fine. Ele eleva na maua lo na pristua arona mafa uino siti akono. Sa ofa unga leva no ile na taimi eva tuaila utautalanga ya teia ile taua. Ole mawaina ole pristua arona. Sa ofa yatu ile tama alo wa fine. Ele o ato atoalo ufie fie i tūlanga whaalalangi o mulimuli ai oe, maisi ali i talavou, a o anga i atu li tūlanga whātanga tamatua. O nisi o mātou mātutua, ua whaia whātou sinanga leanga i le ralalangi. O te talitonu o mātou whātou i laloina o tou le whātanga o ia tūlanga e o mai. Matu inai oe i se tūlanga, O yai le toa tele o le auto whaifai mea whaatasi, mai le malamalama I nei a oa onga. E le ilo a foi le taa uo ia tūlanga, mā tiri whangata aina tau le maina unanga mai tupulanga. O tātou au mai ei tātou ainga o le iti o la au tā pese ma televise, o nei mea ua mawai mea le lei tātou te whaalongolongo aima mai mo aina, o nisi o mea e le mawai sa whaamalu singa le lei mo ni italavou, O le telo ia Paul Kalame e le longo le leia. O le omi o le ki o le televise I lo fale e mawhai na tau fia lo mawhauwhau I le iloa o se mea sao male mea se. O le tele lava o suinga o mea. O le tele fo I lea o le lato utu mau le mea tasi vanganai te kino losi. Ua whaoso soi na au e fesilia li italavou o le pristua arona. Pe lau te iloa le mea tau. Ole la au pu leo, mo I la towe le ilo aina o se mea sa masani na mātou o le potu mālo loe whaalongolongo ai musika. Ta ngā I whaale mātou faula I ai mātou te leo iloa. Ole la au pu leo, ai mātou te leo, mātou te leo ma whea vei solo. Sa awa o ina fo I teri le tamalo wa fine inisi le sona e wha vai le tala I ata ni elu o le whengi ngtuai. Sa au tau atu ia te ia mua mua tausi le tino malo lo ina lua ati na ele mafaufau ma ia poto tolu ia malosi ma te I whaaso songa I se lalolangi watumu I whaaso songa ma le wha whaalangolango I le li ai mai se lava pe amana o mialan pui puinga sa wha I wina lau fautuanga I upu nei. O nei tala I tu singo pa ia ele ma vai le tāua. E tu mau le tāua o nei tala a o avea mati hakono a wao si tau langa whaifiau tā laifa ya onga inga presiden ol kramato ina poso sto finga vala uina ileli. O nei tala ya o ina oile fatua tua lo tutele alofa yuso atangata talitonu ya te oilava male fatua tua ileli. O te fia fia li poti atu sa faa mauni teri li tiute na uta unantu ilusu lima tausanga ua mavae. Sa ya maua mulimuli il pristua mekisa ateko. A wauna wha maoni se misiona, ma wauna neyo se presidente o korama ato ina. Watele nsuinga wa heli kwa tsenturi wa mvai hatu. Ole isi mea na tupu, wa matutuwa la whanau wa la ufanau, ma ufai fo ya la to ufanau. Ole tau mafana whanale ne isa, o mawai lava no utituwa isi ali o e umieli pristuwa mfae ulima. Ile ulu ole ulu matua, o atali o whanau wa la ufanau, atu inatu le pristuwa arona. E ui lava ele o whaatase mai lea so lea atalii, e tu I o utafutafa. O te fia tu ina atu la usavali I ateia, ma o tou umoli I talavou lelei, o e olo umia le pristu arona. O se famlianga whaapitoa le maua le pristu arona. O loo wha mauena ile, tala wha solipito lea sa matanga o fia ni toi fota ina, ai le larolangi le pristua. O tu ina ai, I ali ile ali Lea ia te tau, ngā luai unisui o lea tua o lato whātu ina sauninga pa ia o le pristua. O lea so lima o aprile te sivalua ivantu ina tue o liwa kautui ili tau ina moto Yusuf Samita I Harmony, Pennsylvania. Sa fesili il perfeto Yusuf Samita I winga ilana ngā luenga o le whaaliu wha maumaunga na mua, li tusia mamona. O lona talitonu, a ia ile nga tura pa ia o ngā luenga. Sa malie e fai, o tusi upu il wha maeina o le whaaliunga. Sa vave o nga lualu iluma nga luenga o le whaaliunga ina watu uto o liwa e fai matusi upu. E o ane ili aso sul lima o meta si valu lua iwa, wau o nga luenga Yosefa ma o liwa le tonu ni fae. O le talaanga o le asia singa le faaola toi tu I le tu langi sisifo. Ma na o onga, e winga ili papti songa, sa faa fia ina ila ua. A o la faitau le tonu ni fae, sa amata o na manu sinato winga ili papti songa. Ole ale fainga sa o le baptisonga. Ma oina ye le pule fatino ile nei sauninga fa ola pa ia. Sa la sa ilia se tali nei facilita hua onga fa avai. Sa la tasi e sa ili se tali e ala ile talo. Sa la o atu se no fuanga le tane ilunga au vai o le vaitafe se skuana. Sa tu watu atoa la loto masama tala le langi ila ya ila ua. Sa faali mai se angelu ma faailo mai o ia o Yohane le baptiso. Sa ia ta watu ya Yosefam Oliva. O loo ngalue o ia ilalo le taita inga Peteru ya kopo ma Yohane. O ena umia le pristua ma unungatu. Sa tu ono lima ilungo ila ua uluma faape atu. Ilungo ulua uso au au nae le sua fole mesia utitu inatu le pristua arona. O loo ye ikio asia singa mga luenga angelu. Ma le tala leo le salamo, ma le baptisonga le faatofuina, ma le faa mga luina o ngasala. Ma lai, mai le toi avesea, mai le narolangi se ia toi osia ya tali o levi, se taulanga ile lii, ile amio tonu. Muli muli ane sa toi faa mtalaina e oliva le mea ne tupu iupu nei. Ai mafau fau, a tili mo sina taimi. Oka se faatumulio ma waloto le oli sa ma puno nou, ma le maofa. Ina ufai e mai ona aao, yo ma ulunga, eto ina mai li pristua pa ia. Ina umavai le telo centurio fatal tali tangata, mo le toi fuata ina o le pule elea tua sa faapen, toi faafo e mai larulangi le pule male malu o le pristua arona. Ile vainga selau mo le fito nta ufaavai fenga inga, tato ute ilo hai le pongai wa tao le pristua mawalala o le pristua arona. Olona lua o le pristua, e tao o le pristua arona, awana tu inatu ya arona, malana fanau tu pulanga uma. O le ala ita awa ili pristua mawalalo, awa o se la ala ili pristua sili, po le faa meki sa teko. E yei fo ili mana, e fai sauninga faa litino. O le mana malipule ili pristua mawalalo, faa arona o le taofia leo kio le awa unatu angelu, ma le taitai sauninga faa litino. O le tusi o le talalei, o le papti songa o le salamomo le faa mangaluino ang sala, e tusa mafea ngainga mapolo inga. Ele ngate ina maua e ahali italavou o le pistua arona le pule. E avea ai masui o le alii, ele tau aveina, o lato uti uti tau ave faa pristua. Ai lato uti maua foiki, o le au unatu o angelu. Ali italavou o le pistua arona uti mole mawatu ya te utou, wano atia le alii fea ngainga pa ia faa minuia utou, e tusa malo utou faa maoni. Afai o la utou faa longo ili labta inga, ale anganga pa ia ma muli muli lana taita inga. O la faa mni aina utou le au au natu o angelu. O la nei faa mni anga le faa popo ili poto, malama lama, le mana, male mamalu ilo uolanga. O se faa mni anga le nei, ua folofoni natu, ya te utou wele li. O nai maasina ua mavae sa au awa yetuwe sa uninga anapongi mole mau wa se warota. O se tasi tangata satu ina maila na mole mau sa faufautu al pistu arona. O la mole mauntu ilma ya tau stalis pa inga fau. O le umia se tasi o le pristua arona, o ki o le au au natu o angelu. Sa faa matala le nei faa e faufautua, niso na fianga ma le pristua arona, o le warota ile natayao, o sa vali mai o ye le lotu, sa ye mata winan ti akono sto alua, manita utusi o le taulanga anapongi o atu ima oto tangata o le warota. Sa faa nga e tia o ye ilo la wala e ino ni la e ile leo le asa, ma le ala na faa tino ailo la to finga le file mu ma le faa lo halu. Sa faa pia foyo na alu watu, iya mani yosi taulanga sito alua etu inatu lfa mantunga imaota mwali ele ato atoa tino mamafaufau. Ole avano mumua le nei monei ali e asi asi atuwai le nei nofanga. Masama tawina ele fautfautua le faa lohalo ma le faa etete ile faa tino ino tofinga faa pristua. Ona faa soa maile ele fautua se afianga puupuuna otiailo na loto. Sa faa manatu ya tia se tasi osi taulanga, le wingo le avea masa una moni ya Yesu Kristo. Sa hao maile osi taulanga talavou sa atufaina le vai le faa putuputonga, e se taule elea sa folinga e faa le tonu lona mafau fau. O le tulanga o le taule elea sa le mefai ayo na au maia le ipu maile fata inuai. Sa vave o na iloa ele ne osi taulanga talavou le tulanga. Sa tu watu lona limba anga vale itua o le ulu o le alii, ina ia fai ngofi ayo na inu. Ai olona lima tau matau, sa ia au mai ai seipu, mai le fata ma si imali ae, ila ungutu o le tau lelea. Sa o anei fōlinga o le tau lelea, sa fōlinga faa lia o le anganga faa fitai, o fōlinga faa lia o stasi na au au natu iai seisi. Ona faa wa wai leo le neo sitau langa talavau le lei, lona tiute o le tufa ina atu le vai, iisi tangata o le faa potiputonga. Sa faa mtala mai le faufautua le na mole maule la ngona sa iatei ele nate mi otia, fai mai uye sa malingi le mua na loi mata ili ole oli, masai ya ilo aina, olo o yaile e kale esia i a au le reyo nei talavau, a ngā lofa, mausi ustai, olo umia le pisto arona. Sa sauno mai president Ezra Taft Benson, to mai ya tau se tamata lavo u ya tau si o ia ile ola mama ma au waifa maoni sauninga umole e kale esia. To mai se tamata lavo u ya falau tele lona pristua, ma mau ale tau i ole tiute ile atua ma o se aeto le skouti. To mai se tamata lavo u fau ule seminare ma ua yese mole mau malosi ule tuse ma mona. To mai se tamata lavo u fau pena ona, tu watu le ya te utou se tamata lavo u. Ole ole ai ya faya vavenga mole li il misiona malo na ulanga atua. Ma tu wae o nei li imta maita i talavou ma wae. Ma tau te tu inatu ya te utou le tiu te tau ave paia. Ole a o ina o a utou whanau ya o onga whaavai o le pristo paia. E te tau o nei loa e lau whanau o la iti ia whaamunianga o le iai o le pristo a whaavavau a le li. Mea e aona faya il tangata e anga vaai mo nei whaamunianga. E pikopo. Wa ya te utou ki o le pristua, e pule wha manu manuai ali i talavou o le pristua arona. Tau te whono wha atasi, ma o ao ila tau ila tau tiute wha pristua. Wha mole mole ya mautino u maala malamani i talavou uanga vaa, mole mawaina o le pristua arona i tau tonga mwha amnianga, e o mai ili aveai, ma se e umia le pristua. Feso aswani ya ila tau ya iloa, wha lautele le pristua. E ala ili tu inatu, ya ila tau wa tofinga, ma feso aswani ya tau tuam au unatu isi. Ali talavou, o te luina utou e fausia utou o langa, e lungo se whaavai o le amio sao ma le amio tonu. Paule o le whaavai o le ataritalia whaingitaole nei o langa, matu mau e o ile whaavau. O le pristua o loo tau aveina o se mea lofa whaapitoa, a wā o le natu ina mai o le ali ila vaia. Ia whao ngā, whalau tele, anga vaa mo le pristua. O te mana o tau te sila fia i eisa o mori mau whaapitoa mo patino ilona mana. Ua whaamnia ina ilo ua langa, ile anoa i oitu. O te lu ina fo i oe filifili le aso nei, e whaama malu le whaamnia nga mawae. Ma ia saunia si i atu, i tofi ta itasi o le pistua arona, ti akono, a wao ma leo stau langa. Ia saunia o utou mo le whaamnia nga mawae o le mawaina o le pistua mikisateko. Lea e te tau, ona nga vaa, mo le mawaina aile i awona atu o se faifi autala i whaamziona. E fina ngalo lea lii, ia saunia utou, molana ngā luenga. Ae maise lava o le tiute tau ave maua e o la utou maua o le folofoli natu o la natala leile lalolangi. O te folofola atu, a fai o la utou saunia e maualan pristua pa ia, o le afa apea o na ia lilingi mai fa amni yanga ilunga utou ulu, o te tui natu le neimo le maua te utou le swafo lea lii ma le faaola, o Yesu Kirizo. Amene.